ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยวิสาขบูชาซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและธรรมเทศนานี้จะเป็นเทศนาอุปาประลำดับที่สืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วในตอนเย็น วันนี้เป็นวันวิสาขคุณมีเป็นวันที่ลึกแก่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าแต่ความสำคัญนั้นมันอยู่ที่การตรัสรู้ถ้าไม่มีการตรัสรู้แม้จะมีการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้แล้วการปรินิพพานก็มีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามใคร่ครวญดูให้ดีว่าคำที่กล่าวนี้มีความหมายลึกลับลึกซึ้งกว่ากันอยู่เป็นชั้นชั้นในตอนกลางวันเทศนาในตอนบ่ายกลางวันก็ได้แสดงถึงข้อที่ตรงยืนยันทรงประกาศว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายดังนี้ แต่ว่าเราก็มักจะเข้าใจกันไปเสียว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเล่นตลกต่อกัน เป็นการล่อเลียนกันอยู่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดอย่างไรหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยังหลับหูหลับตาเหมือนกับว่าคนตาบอดอยู่อย่างไรขอให้สนใจกันต่อไปซึ่งจะได้วิสัชนาเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าคำพูดนั้นมีอยู่หลายโวหารอย่างน้อยก็เป็นสองโวหารคือโวหารธรรมดาสามัญแล้วก็โวหารที่ไม่ใช่ธรรมดาสามัญซึ่งเรียกกันว่าสัมปรายิกะโวหาร ขอร้องให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำคำพูดคำนี้ไว้ดีๆว่าสัมปรายิกะโวหารตามตัวหนังสือก็แปลว่าโวหาร อื่นจากที่ใช้พูดกันอยู่ถ้าเป็นสามัญโวหารก็เป็นโวหารที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาจะยกตัวอย่างด้วยเรื่องการประสูติตรัสรู้และนิพพานนี่เองถ้าพูดอย่างสามัญโวหารที่ท่านทั้งหลายได้เคยพูดกันหรือได้เคยฟังเขาพูดมันก็มีอยู่เป็นสามเรื่องคือเรื่องประสูติเรื่องหนึ่งเรื่องตรัสรู้เรื่องหนึ่งและเรื่องนิพพานอีกเรื่องหนึ่งเป็นสามเรื่องแล้วคนละกล่าวแล้วก็ห่างกันหลายปีแม้ว่าจะเป็นไปในวันวิสาขบูชาเหมือนกันแต่ก็ห่างกันหลายปีเช่นปีนี้ประสูติวิสาขบูชาปีนี้ประสูติแล้วก็ตั้ง35ปีจึงจะตรัสรู้และอีก45ปีจึงจะปรินิพพานมันคนละเรื่องมันคนละอย่างมันคนละคราวแล้วก็ห่างไกลจากกันนี่เราก็พูดกันตามธรรมดาว่าอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้ามองดูด้วยจะเรียกว่าญาณทัศนะก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็จะมองเห็นไปในทํานองที่ว่าการประสูตินั่นคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็มีเมื่อตรัสรู้นั่นเองและเมื่อตรัสรู้นั่นเองก็มีการปรินิพพานแห่งกิเลสหรือตัวตนด้วย พระสิทธัตถะประสูตรนี่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าประสูตรเพราะว่าพระสิทธัตถะยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจพระสิทธัตถะจะประสูติก็ประสูติออกมาแต่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องรอไปจนกว่าพระสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ตรัสรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงจะบังเกิดขึ้นการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองมันเลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันมันจึงมีในเวลาเดียวกันในขณะจิตเดียวกันก็ได้นี่การปรินิพพานปรินิพพานของอะไรโดยหลักธรรมโดยหลักธรรมที่เป็นธรรมแท้เป็นปรมัตถธรรมนี่ก็เป็นการดับของกิเลสความสิ้นไปแห่งกิเลสเรียกว่าปรินิพพานหรือดับไปแห่งความยึดถือว่าตัวตนซึ่งมีได้ด้วยการตรัสรู้ดับความยึดถือว่าตัวตนจะได้หรือดับกิเลสนั่นเองนั่นแหละเป็นการปรินิพพานปรินิพพานของตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสการตรัสรู้นั่นแหละเป็นการดับเสียซึ่งกิเลสหรือดับเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนเป็นการปรินิพพานของกิเลสหรือของตัวตนเมื่อเป็นอย่างนี้การปรินิพพานนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันกับการตรัสรู้ไม่ใช่ว่าสามสิ่งมีพร้อมกันแต่มันเป็นของสิ่งเดียวกันเป็นของเพียงสิ่งเดียวการตรัสรู้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ทำให้เกิดการปรินิพพานจะสิ้นไปแห่งกิเลสและความยึดถือว่าตัวตนพอพูดอย่างนี้เรื่องมันก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องพูดอย่างหลังนี้ก็พูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้พอพูดขึ้นก็เห็นได้แต่มันคนละโวหารพูดอย่างหลังนี่คือสัมปรายิกะโวหารเป็นโวหารที่เขาไม่ได้ใช้พูดจากันถ้าพูดอย่างสามัญเขาก็พูดว่าประสูติทีหนึ่งตรัสรู้ทีหนึ่งปรินิพพานทีหนึ่งห่างกันตั้งหลายปี เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันเพราะมันเป็นคนละวูหารอย่างหลังนี่แหละเรียกว่าสัมปรายิกะวูหารเป็นวูหารอื่นที่อื่นจากที่เขาใช้พูดกันอยู่ที่คนที่มันไม่รู้ไม่เข้าใจในวูหารนี้มันก็หาว่าบ้าบางคนจะด่าเอาเลยซ้ำไปถ้าเราไปพูดอะไรแปลกอาตมาเคยถูกมาแล้วที่เขาด่าเอาเพราะว่าไปพูดอะไรแปลกๆแล้วนี่แปลกหรือไม่แปลกท่านกำลังคิดดูในการจะพูดว่าการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานนั้นเป็นสิ่งเดียวกันท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่ความมุ่งหมายของอาตมาในที่นี้ต้องการแต่จะบอกให้รู้ว่าโวหารที่ใช้พูดกันนั้นมันมีอยู่เป็นสองโวหารอย่างนี้โวหารธรรมดาเรียกว่าสามัญโวหารโวหารพิเศษก็เรียกว่าสัมปรายิกะโวหารซึ่งจะมองเห็นและเอามาพูดได้ก็เฉพาะมีสติปัญญาเพียงพอเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าสัมปรายิกโวหารการพูดในโวหารอื่นจากที่เขาพูดกันอยู่ตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะมากล่าวให้ฟังก็คือเรื่องวรรณะทั้งสี่มีคนหนึ่งเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวรรณะสี่มันต่างกันอย่างไรไหมถ้ากระทำว่าเป็นจำนวนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดมันต่างกันอย่างไรบ้างไหมจำนวนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเอ้าก็วรรณะพราหมณ์เขาก็สั่งสอนวรรณะกษัตริย์เขาก็รบพุ่งวรรณะไวยสยะเขาก็ประกอบกิจการงานวรรณสูตรเขาก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นข้าทาสบริวารพราหมณ์คนนั้นเขาอ้าวไม่ใช่ถามอย่างนั้นไม่ใช่ถามอย่างธรรมดาอย่างนี้ถามอย่างที่มันลึกกว่านี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกันทั้งสี่วรรณะนี้มันเหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงก็ว่ามันทำชั่วไปตกนรกเหมือนกันมันทำดีไปสวรรค์เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันสักนิดเดียววรรณะทั้งสี่มันไม่ต่างอะไรกันอย่างนี้ที่แรกว่าต่างกันเป็นสี่อย่างพอคอยพูดจะมาให้ท่านก็ทราบว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันคำพูดอย่างหลังนี่เป็นสัมปรายิกโวหารที่จะพูดได้ว่าวรรณะทั้งสี่นั้นเหมือนกันถ้าจะยกตัวอย่างให้มันง่ายกว่านี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เราก็พูดว่าคนนั้นเป็นไทยคนนั้นเป็นจีนคนนู้นเป็นแขกคนนั้นเป็นฝรั่งทำนองนี้มันก็ต่างกันแต่ถ้าขอพูดใหม่ดิพูดอย่างสัมปรายิกโวหารมันไม่ต่างกันหรอกเพราะมันเป็นคนเหมือนกันเป็นด้วยมันมีขันธ์มีธาตุมีอายตนะอะไรเหมือนกันไม่มีความต่างกันถ้าเราพูดอย่างสัมปรายิกโวหารคนทั้งหลายชาติหลายภาษานี่ก็ไม่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้อง เข้าใจไว้มิฉะนั้นจะฟังในเรื่องบางเรื่องไม่ออกบางทีพระพุทธเจ้าท่านตัดไปโวหารสามัญก็มีแต่มันธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความตายไปได้นี่ท่านพูดอย่างธรรมดาเด็กๆก็เข้าใจมองเห็นทันทีเพราะมันเป็นสามัญโวหารแต่อีกคราวหนึ่งหรือคราวอื่นท่านพูดว่าอ้าวมาอาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดล่วงพ้นความเกิดไปได้สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็พ้นจากความเกิดล่วงพ้นความเกิดพ้นจากความแก่ไปได้สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายล่วงพ้นความตายไปได้ดังนี้มันเป็นคนละโวหารอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้เรื่องก็จะกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าพูดไม่คงเส้นคงวาไม่อยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวพูดว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เดี๋ยวนี้ก็มาว่าล่วงพ้นความเกิดไปได้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเพราะมันพูดกันคนละทีมันพูดกันคนละโวหารคอยเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไว้เมื่อที่เหตุที่ที่แปลกไปจากนี่ก็หมายความว่าให้คำเดียวกันมันไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ได้เล็งถึง ของที่แตกต่างกันเช่นเมื่อสัตว์วันโลกใช้คำวันโลกนี่บางทีก็หมายถึงโลกธรรมดาสามัญที่เราก็รู้จักกันอยู่คือโลกนี่เองแต่ในทางธรรมะที่เป็นสัมปรายิกะโวหารพระพุทธองค์ตรงหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันคู่หรือมันจับคู่กันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่โลกคือโลกไอ้โลกนี้ก็อยู่ในตัวคนตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไอ้โลกมันก็มาอยู่ในตัวคนแต่พูดโลกทั่วไปแผ่นดินโลกสังขารกับสัตว์โลกอันนี้มันก็หมายถึงข้างนอกแผ่นดินก็ได้สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินก็เรียกว่าโลกนี่เป็นคนละโวหารถ้าจะดูให้มันถึงเรื่องที่ละเอียดลงไปถึงเรื่องจิตใจจะแบ่งเป็นว่าจิตหรือจิตสมมติว่าบุคคลพวกนี้อยู่ในพวกกามาวจรพวกโน้นอยู่ในรูปาวจร แล้วพวกโน้นก็อยู่ในอารูปาวจรคนพวกแรกมันบูชากามกามารมณ์พวกที่สองมันบูชาความสุขจากรูปบริสุทธิ์พวกที่สามมันบูชาความสุขที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปฟังดูมันต่างกันเหลือเกินแต่แล้วมันก็คือสัตว์สังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจปรุงแต่งไปด้วยเครื่องปรุงแต่งแล้วแต่ว่าเครื่องปรุงแต่งนั้นมันกำลังปรุงอยู่ในระดับไหนมันจะปรุงอยู่ในระดับไหนมันก็คือสังขารการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละกามาวจรก็คือปรุงแต่งระดับหนึ่งรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งอรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารนั่นเองตรงนี้จะขอสร้างความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าสังขารมีความหมายหลายอย่างคนธรรมดาสามัญมันรู้แต่เพียงว่าสังขารนี่หมายถึงร่างกายดับสังขารหมายถึงตาหมายถึงร่างกายหรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสังขารอย่างนี้ไม่เคยมีความหมายลึกซึ้งอะไร ความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังขารก็คืออาการที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ากามาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ารูปาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าอารูปาวจรมันเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละคือมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละหยุดสังขารเสียเถิดหยุดการปรุงแต่งเสียเถิดมันก็จะดับทุกข์เพราะว่าความทุกข์นี่มีเพราะการปรุงแต่ง ให้บทที่ได้ยินจนชินหูเอามาคิดนึกกันบ่อยๆก็จะดีเช่นว่าสัง สัพเพสังขาราอนิจจาอุปาทวยธรรมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคนฟังก็มักจะเข้าใจว่าศพที่นอนอยู่ในโลงคือสังขารแล้วก็ไม่เที่ยงจริงความหมายนี่ไม่ได้หมายถึงศพที่นอนอยู่ในโลงหมายถึงการปรุงแต่งไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเตสังวูปัสโมสุขโขหยุดในสังขารเหล่านั้นเสียเป็นความสุขคือให้การปรุงแต่งนั้นมันหยุดเสียแล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สังขารแปลว่าการปรุงแต่ง ถ้าใครเคยรู้มาแต่ว่ามันหมายถึงสิ่งของหรือร่างกายตรงนี้ก็เข้าใจจะใหม่ว่าคำว่าสังขารหมายถึงการปรุงแต่งเมื่อสังขารหมายถึงการปรุงแต่งก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นสัมปรายิกะโวหารอีกเหมือนกันคือโวหารที่คนธรรมดาสามัญเขาไม่พูดกันมันจะพูดได้ก็แต่บุคคลผู้รู้นี่สัมปรายิกะโวหารเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ละเอียดออกไปอาศัยกระแสแห่งการปรุงแต่งนั่นแหละมันเป็นหลักสำหรับจะบัญญัติการพูดจาโดยหลักอิทัปปัจจตาก็ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เป็นเรื่องของการปรุงแต่ง ที่นี่เราเอาตามความรู้สึกธรรมดาก็จะไปตัดตอนออกมาส่วนหนึ่งเรียกว่าสิ่งนี้และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่งสิ่งโน้นหรือ เรียกว่าอันนี้หรืออันอื่นนี่เราจึงมีนี่หรือมีอื่นที่เป็นเหตุให้แยกออกจากกันเป็นเราเป็นเขาแล้วก็รักกันไม่ได้ถ้ามันเป็นเราเป็นเขาถ้าจะรักกันให้ได้ต้องเอากิเลสกำมามากมากเป็นเครื่องสนองกามารมณ์แก่กันจึงจะรักกันได้นี่เพราะมันไม่เห็นความจริงก็ที่ว่าไอ้อื่นหรือนี่นั่นโดยสัมปรายกะโวหารแล้วก็คือสิ่งเดียวกันคือกระแสหรือสายแห่งการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจตาสายเดียวกันตัดตอนส่วนหนึ่งมาเรียกอย่างนี้ตัดตอนอีกส่วนหนึ่งมาเรียกอย่างอื่นนี่มันก็คนโง่นี่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าเราว่าเขาว่านี่ว่าอื่นว่าเดียวกันหรืออื่นจากกันทีนี้มันก็ยังละเอียดไปกว่านั้นจนชาตินี้ชาติหน้าถ้ามันมีจริงมันก็คือกระสายกระแสแห่งการปรุงแต่งที่ถูกตัดออกมาแต่ส่วนหนึ่งเรียกว่าชาตินี้แล้วส่วนอื่นไปเรียกว่าชาติหน้าหรือชาติอื่นถ้าว่ามองดูแล้วก็จะเห็นจริงว่ามันเป็นเพียงกระแสของการปรุงแต่งยกตัวอย่างที่เด็กๆจะพอฟังออกก็เช่นว่าเรื่องวันกับเรื่องคืนคนมีความรู้สึกอย่างเด็กๆก็จะรู้สึกว่าไอ้วันกับคืนนี่ไม่เหมือนกันเป็นคนละอย่างเลยแต่ก็เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันวันกับคืนเพราะว่ากลางวันมันสว่างกลางคืนมันมืดมันไม่เคยนึกถึงว่าที่มันสว่างบ้างเพราะมีดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องที่มันมืดเพราะดวงอาทิตย์ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องที่แท้มันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันเป็นสักว่าเวลาที่ล่วงไปเท่านั้นเองที่มันเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนนั่นมันก็เป็นสักว่าเวลาที่ล่วงไปเหมือนกันคนที่มองเห็นอย่างนี้มันก็ว่าเหมือนกันคนที่ไม่มองเห็นอย่างนี้มองเห็นอย่างธรรมดาสามัญมันก็เห็นว่าต่างกัน แล้วมันก็จะเกิดโง่ต่อไปอีกว่าจนเป็นข้าศึกแก่กันนี่จะเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือว่าดีหรือว่าชั่วที่จริงความดีก็เป็นการปรุงแต่งความชั่วก็เป็นการปรุงแต่งแล้วก็เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไปหยิบเอาส่วนที่ถูกใจมาเรียกว่าดีไปหยิบเอาส่วนที่ไม่ถูกใจไม่น่าเสน่หามาว่าเป็นเรื่องชั่วก็เกิดปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วใหญ่โตมโหฬารออกไปไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเห็นว่าเป็นกระแสการปรุงแต่งเหมือนกันมีอะไรนิดแตกต่างกันนิดหน่อยตัวอันหนึ่งมันสนองกิเลสอันหนึ่งมันไม่สนองกิเลสแล้วก็เห็นว่าไม่ดีกว่าไม่ดีไม่ชั่วดีกว่าไปดีไปชั่วให้มันโง่ทำไมไปดีถ้าเราจะไปรักมันจะไปชั่วถ้าเราให้มันเดือดร้อนรำคาญนี่ป่วยการนั่นจึงไม่มีความหมายทั้งดีและทั้งชั่วมีจิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์มันก็ยากสักหน่อยนะเพราะว่าเรามันชอบดีชอบบุญชอบสุขแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจอบรมกันมาจนยึดถือมันว่าไม่เอาไอ้ที่มันชั่วที่มันทุกข์ที่มันบาปนี่มันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกมันก็เป็นของธรรมดาสามัญที่คนธรรมดาสามัญจะต้องจัดมันอย่างนั้นแต่แล้วหารู้ไหมว่าทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นสังขารด้วยกันไปยึดถือแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละนี่มันเหมือนกันที่ตรงนี้จะเรียกว่าดีก็ตามจะเรียกว่าชั่วก็ตามถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละบางทีที่เรียกว่าดีจะกัดเจ็บกัดลึกกว่าที่เรียกว่าชั่วซะอีกไอ้เรื่องที่เรียกว่าชั่วมันเห็นง่ายเราระวังอยู่ไอ้เรื่องดีนั้นเราไม่ระวังเรารักมันเราไปกอดรัดมันมันจึงกัดได้มากกว่าหรือกัดเจ็บกว่ากัดลึกกว่าผู้ที่มีจิตหลุดพ้นมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็โยนทิ้งไปเสียทั้งดีและทั้งชั่วนั่นคือบุคคลจำพวกพระอรหันต์นี้จิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อสิ่งที่จัดกันเป็นคู่ตามสามัญโวหารแต่เมื่อดูด้วยสัมปรายกโวหารแล้วมันก็เหมือนกันอย่างนี้ฉะนั้นเราเมื่อจะต้องฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้าในบางกรณีแล้วก็มองให้ดีๆให้เห็นว่าบางคราวท่านตรัสอย่างสามัญโวหารก็มีบางคราวท่านตรัสอย่างสัมปรายิกโวหารก็มีคือบางคราวท่านก็ตรัสอย่างมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแท้จริงของท่านคือท่านพูดในคนธรรมดามันฟังออกตามธรรมดาเข้าใจตามธรรมดายึดถือตามธรรมดาเมื่อเขาไม่ชอบความทุกข์ชอบความสุขท่านก็พลอยประสมรวมว่าเอาสิถ้าไม่ชอบความทุกข์ชอบแต่ความสุขก็ทำอย่างนี้อย่างนี้สินี่คอยประสมพลอยประสมรวมด้วยคนที่ยังมีตัวมีตนแล้วก็พูดตามภาษาคนมีตัวมีตนเป็นสามัญโวหารแต่ถ้าพูดไปตามเรื่องจริงของท่านกลายเป็นเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล สัมมาทิฏฐิสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีอยู่เป็นสองชนิดโลกิยะสัมมาทิฏฐิพูดอย่างมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีบุญมีบาปมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันเขาพูดกันตามธรรมดาตามมันนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั่วไปอย่างชาวบ้านแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงอย่างเป็นธรรมะในพุทธศาสนาจริงไม่มีสัตว์บุคคลทุกข์ก็มีแต่ทุกข์มีแต่เหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์แล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจนถึงก็ไม่มีอันนี้ไม่มีอันอื่นไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นเพียงการปรุงแต่งแห่งสังขาร มีผลออกมาเป็นสังขารที่เป็นผลตัวการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นเหตุแล้วไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอาเพราะมันเป็นเพียงการปรุงแต่งที่ไม่รู้จักหยุดนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงมีลักษณะแห่งความทุกข์น่าเกลียดน่าชังหาความเป็นตัวตนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจไว้หรือเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้ายังไม่เข้าใจขอให้เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะเป็นพุทธบริษัทตายด้านหยาบคายไปหน่อยเนาะเป็นพุทธบริษัทตายด้านขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ที่ตรงนี้เคลื่อนไปไม่ได้ในวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันแห่งแสงสว่างคือตรัสรู้นี่เป็นวันแห่งความดับทุกข์คือนิพพานนี่เป็นวันเกิดขึ้นแห่งบุคคลผู้รู้คนโง่ตายไปคนรู้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นวันแห่งแสงสว่างอาตมาจึงอยากจะพูดว่าทุกวันวิสาขบูชาเราควรจะมาพูดกันถึงเรื่องแสงสว่างเพื่อว่าให้เราได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้นหรือซักซ้อมแสงสว่างที่เคยรู้อยู่ก่อนแล้วอย่าให้มันเลือนไปเสียหรือว่าเพิ่มแสงสว่างอันใหม่เข้ามาเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยฟังแต่ละกลุ่มเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าเก่าสูงขึ้นไปยิ่งกว่าเก่าหรือดับทุกข์ได้มากยิ่งกว่าเก่านั่นเองวันนี้อาตมาจึงพูดเรื่องถ้อยคำพิเศษคำหนึ่งคือคำว่าสัมปรายิกะโวหารขอท่านทั้งหลายจำไว้สำหรับจะได้ยึดถือจับช่วยเอาเรื่องบางเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้โดยสัมปรายิกะโวหารคือเรื่องที่กล่าวแล้วในตอนกลางวันว่าตั้งคราวหนึ่งประจักษ์ว่าสัตว์นี่มีความเกิดเป็นธรรมดาแก่ตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้แล้ววันนี้ก็เอามาให้ฟังถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่ก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายก็จะพ้นจากความตายคือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วทำให้รู้เมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ศึกษาตามพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์มองสิ่งทั้งปวงตามวิธีของพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเพียงสังขารไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงการปรุงแต่งแห่งกฎอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหมือนกับลูกโซ่เป็นห่วงคล้องกันไปไม่ขาดสายอย่างนั้นแหละจะเอาอันไหนเป็นอันดีอันไหนเป็นอันชั่วก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งควรจะศึกษาตามพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นเป็นนิเคปบทนั้นว่าสุดทางธรรมะสมุปปาทางมันเป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนล้วนสุดทางสังขารสันตติงมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารการปรุงแต่งล้วนล้วนทัศนตัสสะยถาภูตังเมื่อบุคคลเห็นอยู่ในเรื่องนี้ตามที่เป็นจริงทยังนโหติคามันนิภัยย่อมไม่มีดอกนายบ้านเอ๋ยเรื่องนี้ตัดกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งคือพามันนี่นะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคำนี้แปลว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปทูลถามถึงว่าทำไมพระองค์จึงไม่มีความหวาดกลัวพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนี้จะไปกลัวอะไรกับมันสุดทางธรรมะสมุปปาทางมันเป็นเพียงการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนล้วน สุดทางสังขารสันตติงมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารล้วนล้วนปัสสันตัสสะยถาภูตังเมื่อบุคคลเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงพยังนะโหติคามันนี้ความกลัวไม่มีดอกนายบ้านเอ๋ยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นอาตมาแกล้งพูดให้เป็นภาษาบ้านเราแต่แม้ตัวบาลีก็หมายความอย่างนั้นคามันนี้ดูก่อนนายบ้านพยังอันว่าภัยนะโหติย่อมไม่มี เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้สนใจอยู่แต่เรื่องวัวควายได้นะไปสนใจเรื่องสูงสุดที่หลุดพ้นจากสังขารจากโลกก็น่าเอาอย่างอยู่เหมือนกันนะเราเป็นคนธรรมดาสามัญก็จริงแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันควรจะได้อะไรจากพระพุทธเจ้าให้พอคุ้มกันกับการเป็นพุทธบริษัทจึงเป็นอันว่าถึงวันวิสาขบูชาคราวหนึ่งแล้วมาประชุมกันมากๆอย่างนี้แล้วก็ควรจะได้อะไรเพิ่มขึ้นในสมกับการที่เป็นพุทธบริษัทที่ว่าสุดทางธรรมสมุปปาทางเป็นเพียงการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆธรรมะสมุปปาทังคำว่าธรรมธรรมะนี่แปลว่าธรรมชาติจะหมายถึงตัวธรรมชาติสภาวะธรรมชาติก็ได้จะหมายถึงตัวกฎของธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองจะหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองหมายถึงผลที่ได้รับมาจากการทำหน้าที่มันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นผลเท่านั้นมันจึงถือว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เป็นอะไรอื่นเนื้อตัวของเราที่เป็นร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่เป็นจิตก็เป็นธรรมชาติมันจะเป็นอะไรอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะมันก็ธรรมชาติที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีล้วนแต่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วมันมีผลอะไรออกมามันก็ยังคงเป็นธรรมชาติต้องเป็นเพียงธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอก เกี่ยวข้องกันปรุงแต่งกันตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังคงเป็นของธรรมชาติท่านจะไปกลัวอะไรกับมันในเมื่อมันเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนล้วน นี่หมายถึงความคิดส่วนใหญ่หมายถึงความรู้สึกเป็นสังขารขันคิดนึกอย่างนั้นคิดนึกอย่างนี้หรือแม้ว่ามันเป็นเรื่องภายนอกเช่นเสือเช่นผีเช่นอะไรที่กลัวกันนักที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาปรากฏเป็นความคิดความนึกความรู้สึกในภายในแล้วจะไปกลัวอะไรกับมันถ้าพูดให้มันเลยไปกว่าแม่มันกัดเอาเจ็บปวดเลือดไหลจะตายอยู่แล้วมันก็ยังเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติล้วนๆอยู่นั่นคนธรรมดาคงไม่เอาคงทนไม่ไหวไม่ยอมกันมากถึงอย่างนั้นก็ต้องกลัวก็ต้องวิ่งหนีก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามองเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติเท่านั้นล้วนๆธรรมชาติล้วนๆทำไมจะต้องกลัวที่ว่าสุดทางสังขารสันตติงเป็นเพียงการสืบต่อแห่งการปรุงแต่งล้วนๆนี่มองลึกเข้าไปธรรมชาติล้วนๆนั่นแหละมันทำการปรุงแต่งซึ่งกันและกันการปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารที่การปรุงแต่งนี่มันต่อกันเรื่อยเรียกว่าสันตติสันตติแปลว่าต่อกันเรื่อยไม่ขาดสายสังขารสันตติก็คือสืบต่อแห่งการปรุงแต่งอย่างไม่ขาดสายมันเป็นเพียงการสืบต่อแห่งการปรุงแต่งอย่างไม่ขาดสายฉะนั้นว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้มันเป็นการปรุงสืบต่อแห่งการปรุงแต่งไม่ขาดสาย มันจึงอยู่เป็นคนอย่างนี้อยู่ได้ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดความกลัวเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือความต้องการมีหลักใหญ่ๆซึ่งควรจะจำไว้อย่าให้ฝ่ายเผลอได้เพราะความกลัวนั้นมาจากความต้องการหรือความรักหรือความปรารถนาให้เรากลัวตายก็เพราะเรารักที่จะอยู่รักร่างกายรักชีวิตที่จะอยู่นี่เป็นความต้องการเป็นเหตุให้กลัวคือกลัวตายมีเงินทองข้าวของก็กลัวมันจะสูญหายไปก็เรียกว่ามันกลัวความกลัวนั้นเป็นเหตุให้เป็นทุกข์มันมาจากความต้องการในความต้องการเป็นความรู้สึกตามธรรมดาต้องการจะได้อย่างนี้มันไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้อย่างอื่นก็เป็นทุกข์ได้แล้วหายไปก็เป็นทุกข์มีความต้องการเป็นการปรุงแต่งอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังขารอันหนึ่งเป็นความต้องการที่สืบต่อกันอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นการสืบต่อแห่งสังขารแต่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติซึ่งเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารเราเอามันเป็นเราบ้างเราเอามันเป็นของเราบ้างหรือของใครซึ่งเป็นของเราทีหนึ่งก็ได้ของลูกของเราจะเป็นอย่างอื่นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันก็มีมากมันก็ต้องมีความทุกข์เมื่อไม่เห็นว่ามันเป็นของธรรมชาติมันก็ต้องไปกลัวด้วยความโง่เขลาเพราะคิดว่ามันจะได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราเห็นชัดลงไปว่าของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็หยุดความต้องการหยุดความต้องการก็ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่อาจจะกินไม่อาจจะเกิดกิเลสดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเมื่อเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจะเกิดความกลัวได้อย่างไรเล่านายบ้านเอ๋ยตัวหนังสือมันมีอยู่นี่อาตมาจะตัดทิ้งออกไปก็ไม่ได้คำว่ากามันนี่มันแปลว่านายบ้านมันตัวหนังสือนั้นมันมีอยู่ก็ต้องว่าไปตามตัวหนังสือพยังโหติกามันนี่นายบ้านเอ๋ยความกลัวมันก็ต้องมีก็ความกลัวมันก็ไม่มีเพราะมันเห็นอยู่อย่างนี้ธรรมะชั้นลึกเรื่องที่มันลึกก็ต้องดูด้วยสติปัญญาที่แท้จริงจึงใช้คำว่ายะถาภูตังในความรู้ของเราที่เรียนรู้กันอยู่ในโลกนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียนเรื่องคือไม่ได้เรียนเรื่องให้รู้ตามที่เป็นจริงเรียนแต่จะทำมาหากินแล้วก็ได้อย่างใจก็พอใจก็ยินดีรับใครไม่ได้อย่างใจก็โกรธกัดแค้นตีรันฟันแทงกันมันเรียนเพื่อจะทำตัวเองให้เป็นทุกข์ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์ไปตามเรื่องของกิเลสของตนนี่มันไม่มียถาภูตังที่เป็นปัญญาที่มาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงคือว่าเห็นสังขารตัวสังขารคือตัวการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งกันเป็นสันตติไม่ขาดสายยืดยาวเหมือนกับว่าห่วงโซ่ที่คล้องกันเป็นสายยาวแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเห็นอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดเป็นตัวตนสำหรับจะดีจะชั่วจะได้จะเสียจะสุขจะทุกข์จะแพ้จะชนะหรือว่าเป็นคู่ตามที่มนุษย์ก็ยึดถือกันเมื่อได้เห็นชัดขนาดนั้นไอ้คำพูดก็เปลี่ยนคนโง่มันก็ว่าน่ารักมันก็รักแล้วก็พูดไปตามภาษาของคนรักส่วนพระอริยเจ้าเห็นตามที่เป็นจริง ว่ามันเป็นเพียงสังขารสังขารที่เป็นเหตุคือสังขารที่เป็นผลก็ตามจะไปรักมันจะได้อย่างไรเพราะมันเป็นของธรรมชาติหรือว่าจะเห็นมันเป็นของปรุงแต่งเป็นสังขารนี่มันก็ไม่มีทางที่จะไปรักมันได้ถ้ามันเป็นสังขารของธรรมชาติคืนไปรักมันข้ามันก็กัดเอาคือมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันไอ้คนนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งคนที่มองเห็นอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าไอ้ของนี่น่ารักไอ้คนที่มันไม่เห็นมันก็ของนี่น่ารักของเดียวกันนั่นแหละคนหนึ่งมันเห็นด้วยไอ้ความรู้ที่โง่เขลามันว่าน่ารักไอ้คนหนึ่งเห็นด้วยปัญญาญาณทัศนะตามที่เป็นจริงว่าธรรมชาติธรรมดาสังขารธรรมดาไม่น่ารักทั้งคำพูดมันก็ออกมาต่างกันคนหนึ่งว่าน่ารักคนหนึ่งว่าไม่น่ารักสำหรับสิ่งเดียวกันเนี่ยเมื่อเห็นตามที่เป็นจริงแล้วคำพูดมันก็เปลี่ยนความหมายเพราะว่าเขาได้เห็นแปลกออกไปอย่างตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาเห็นในพระบาลีเรียกว่าเห็นโดยประการอื่นเห็นโดยประการอื่นอัญญโตปัสสติย่อมเห็นโดยประการอื่นจากที่คนธรรมดาเห็นคนธรรมดาทั่วไปก็เห็นอย่างไรไอ้คนคนนี้ที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะมีธรรมะนี่มันเห็นผิดอย่างอื่นไปจากที่คนธรรมดาเห็นนั้นที่คนธรรมดาว่าเป็นสุขมันก็เห็นว่าเป็นทุกข์คนธรรมดาเห็นว่าน่ารักมันก็ว่าไม่น่ารักมันจะเห็นตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาเห็นไปหมดเนี่ยเพราะว่ามันได้เห็นถึงของจริงคำพูดมันก็เปลี่ยนมันมีโวหารแบบอื่นสำหรับเดี๋ยวพูดสำหรับผู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงพูดออกมาก็เป็นสัมปรายิกะโวหารคือผิดตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาเขาพูดกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราจะไม่ต้องทะเลาะกันประโยชน์อย่างแรกที่พูดมาแล้วนะก็คือประโยชน์ในข้อที่ว่าเราจะฟังออกในพระพุทธภาษิตที่บางคราวตรัสอย่างสามัญโวหารบางคราวก็ตรัสอย่างสัมปรายิกโวหารฉะนั้นเราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้นี่เป็นตรัสอย่างสามัญโวหารเดี๋ยวนี้มาตรัสว่าพ้นจากความตายได้ก็เป็นสัมปรายิกโวหารรู้ไว้เพื่อประโยชน์จะได้ฟังพระพุทธภาษิตออกทีนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็เมื่อเราพูดกันเองถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีมันพูดกันคนละโวหารเดี๋ยวมันก็ได้ชกปากกันแต่ถ้าว่าเรารู้ทันแล้วเราก็ไม่ต้องถึงกับชกปากกันคนนี้มันพูดอย่างสามัญโวหารก็เออมันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมันพูดอย่างสัมปรายิกโวหารมันก็ยิ่งถูกกว่าและยิ่งจริงกว่าพุทธบริษัทก็ทำความเข้าใจกันได้อย่างนี้พุทธบริษัทนี่จะต้องสนทนาธรรมกัน อยู่เป็นประจำอาตมาอยากจะบอกอย่างนี้หรือจะเรียกว่าขอร้องก็ได้เพราะว่าไม่ได้อ่านดูในพระบาลีในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยจะพบว่าแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังสนทนาธรรมกันอยู่พระอรหันต์ต่อพระอรหันต์บางเรื่องสนทนากันจนสว่างก็มีไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันนะคือเป็นพระอรหันต์แล้วจะไปรู้อะไรอีกเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่ควรจะต้องการอะไรอีกไม่ควรจะต้องรู้อะไรอีกแล้วเอาเรื่องอะไรมาสนทนากันจนสว่างมันก็เพราะว่าธรรมะนั้นมันเป็นของมีค่าหรือมีโวหารอันละเอียดซับซ้อนนำมาหาความสุขแก่กันและกันด้วยการสนทนาธรรมนี่มันมีความสุขอยู่ที่นี่มันก็ไม่ขาดแคลนความสุขอะไรที่ไหนอีก จึงเห็นว่าพุทธบริษัทเนี่ยควรจะสนทนาธรรมอย่างที่พระอรหันต์ท่านก็สนทนาธรรมอย่าถือเสียว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่รู้จะสนทนาไปทำไมไอ้นั่นแหละมันยิ่งจำเป็นแหละคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่จะต้องสนใจธรรมะให้มากเพื่อจะได้ก้าวหน้าในทางของธรรมะนะเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นว่าจะสนทนาธรรมกันให้มีประโยชน์มีแต่จะเถียงอวดกันเอาชนะกันถ้ามันต้องการจะเอาชนะกันมันก็ได้เถียงกันแล้วมันก็ได้ทำอันตรายกันมันก็เลยเป็นการทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่สนทนาธรรมซึ่งกันและกันควรจะไปปรับปรุงขึ้นใหม่ว่าให้พุทธบริษัทสนทนาธรรมกันให้มากมากและเป็นการสนทนาธรรมอย่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันด้วยธรรมแย่งกันจะมีหน้ามีตาในทางธรรมอย่างนี้ครับมีคำเปรียบไว้ในพระบาลีว่ามันมีไม้ไผ่ทำแพสำหรับจะข้ามแม่น้ำแต่มันหาได้เอามามัดเป็นแพเพื่อข้ามแม่น้ำไม่มันดึงไม้ไผ่มาเป็นลำๆแล้วมันก็หวดกันตีกันจนคนก็ตกน้ำตายไปไม้ไผ่ก็สูญหายหมดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝืนจะทำอย่างมีตัวมีตนเห็นแก่ตัวแก่ตนยกตนข่มท่านคนนี้รู้กว่าคนนี้คนนี้อย่ามาพูดนั่นแหละคือจะได้เอาธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกับพ่วงแพเนี่ยมาใช้ยังไม่เป็นพ่วงแพแต่เอามาใช้สำหรับตีกันให้ตายไปหมดทั้งสองข้างแม้จะทะเลาะกันด้วยธรรมะแหละมันก็ใช้ไม่ได้ทำเป็นธรรมะจริงมันก็ไม่ต้องทะเลาะทั้งการที่จะไม่ทะเลาะก็ขอให้ระวังเรื่องโบหารพูดอย่างสามัญโวหารก็ไปอย่างหนึ่งพูดอย่างสัมปรายิกโวหารก็ไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันนี่เรามาเห็นว่าเราควรจะเพิ่มแสงสว่างแก่จิตหรือดวงวิญญาณทุกคราวทุกคราวที่เราทำวิสาขบูชาวันนี้อาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องของสัมปรายิกะโวหารสำหรับผู้รู้หรือผู้รู้ธรรมะพระเจ้าพูดจากันหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้รับประโยชน์โดยเอาไปใช้พูดจาอาตมาเห็นว่าการบรรยายธรรมะนี่สมควรแก่เวลาเพราะว่าก็มีกำหนดไว้ว่าจะทำอะไรกันต่อไปจึงขอยุติธรรมเทศนานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้